Herra forseti, það var auðvitað erfitt að svara þessu kannski hvernig þessi þetta fennu fram, þessi erlendi bráð að vísa til þessar álitsgerða. En megin niðurstöður þessar fræðimanna eru samt sem áður þær. Að afgreiðslu okkar á þriðja orkupakkanu sé í lagi. Það þýðir það að þó að þessi hætta sé fyrir hendi þá að gera það fyrir hann. Og varandi Belgju, þá ætlum ég að lesa fyrir háttvirta þingmann eftirfarandi. ESB byggir málið meðal annars á því að Belgía hafi ekki styrkt valdheimildir belgíska raforku eftirlitsins nægjanlega. Sömuleiðis byggt á því að belgísk lög tryggja ekki að flutningskerfisstjórar ráði yfir raforku og gasnet sem ráða samsagt yfir raforku og gasnetinu sem þeir ábyrgi fyrir. Svo þeir geta ekki verið í þeirri stöðu að tryggja aðgang raforku og gasbyrgja að netunni án mismunar. Þetta sem sagt mál sem hefur nákvæmlega ekkert með þriðja orkupakkan að gera eða yfir höfuð það sem við erum hér að ræða Þannig að þetta bara gripið á lausu lofti til þess að finna eitt dæmi sem ekki stenst.
Og þá svarar háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Ólafur Íslason andsvari síðan.